v vseh, ki smo se leta 2005 poslavljali od našega dolgoletnega vrhovnega pastirja papeža Janeza Pavla II. So se dogodki ob njegovem umiranju, ob njegovem poslavljanju in njegovem pogrebu globoko vtisnili v naše srce. Ves njegov nauk, njegova prizadevanja za dobro človeka so se zgostili v zadnjih dneh njegovega življenja, ki je resnično postalo pričevanje vere. V času, ko je zaradi bolezni njegova beseda postajala vedno bolj tiha, je vse glasneje govoril svojim življenjem, svojim trpljenjem in je pokazal, da ima tudi življenje, ki sicer na zunaj ni aktivno, vendar le vrednost tudi v najbolj nemočnih trenutkih našega bivanja v umiranju. Preroško je razglasil leto Evharistije prav v času, v njegovem zadnjem letu zemeljskega življenja. Postal je živa Evharistija, hrana za ta svet. Zato mu je tudi po smrti Gospod pripravil veličastno avdienco. Zbral je ob sebi izredno število najrazličnejših predstavnikov človeštva, narodov, ver. Morda se spominjate tistega prizora ob njegovem pogrebu. Veter je obračal liste svetega pisma na njegovi krsti, ki je bila pred pročeljem cerkve apostola svetega Petra. Obračal jih je naprej, nazaj in nazadnje je sunek vetra zaprl knjigo in jo nekoliko premaknil na levo stran krste, prav na srce svetega očeta. Kakor da je ta dogodek hotel povedati, da je to tisto srce, iz katerega človek more črpati moč za svoje življenje, iz katerega je črpal življenje tudi pokojni Božji služabnik Janez Pavel. Vzporedno s papeževo je tekla tudi življenjska pot našega ljubljanskega nadškofa Alojzija. Samo nekaj mesecev sta bila narazen po rojstvu, oba preizkušena že od začetka, pa potem poklicana v duhovništvo in nadaljevanje študija v Rimu. Nadškof Šuštar je bil tudi preizkušen s težko boleznijo tuberkulozo. Iz zdravstvenih razlogov je zato odšel v Švico in se tam z dejavnim življenjem v cerkvi pripravljal na poslanstvo, ki ga je čakalo v domovini čez nekaj let. Bog je poskrbel, da se je kot profesor in kot tajnik Sveta evropskih škofovskih konferenc seznanil z mnogimi vplivnimi osebami cerkvenega in javnega življenja. In prav to je bilo odločilno v času našega osamosvajanja, ko je nadškof odigral odločilno vlogo pri tem. Leta 1977 se je vrnil svojo ljubo Slovenijo, prav Janez Pavel II. Pa ga je 1980 imenoval za ljubljanskega nadškofa in metropolita. Božjo voljo spolnjevati. To je bilo njegovo geslo, ki ga je nadškof Šuštar izvrševal ves čas. Sam je te besede razlagal preprosto: Božjo voljo spolnjevati mi bo geslo in edino veljavno merilo za vse moje vodstveno in pastoralno služenje v cerkvi, za vse prizadevanje in delo za človeka ter za vse odnose do družbe in sveta. Spolnjevati Božjo voljo mi torej pomeni, da si bom z vsemi močmi prizadeval za resnico, pravico, mir in ljubezen, za svobodo in srečo, kakor nas uči naš Gospod Jezus Kristus v svoji velikonočni skrivnosti križa, vstajenja in novega življenja. To so bile njegove besede o posvečenju. Zvesto jih je spolnjeval ves čas. S tem geslom se je nadškof Šuštar pridružil neumajnemu pogumu prvih Jezusovih učencev, ki ga je apostol Peter pokazal v današnjem berilu iz apostolskih del. Bogu se je treba bolj pokoravati kot ljudem. Morda je še bolj jasna beseda iz prejšnjega prevoda: Boga je treba bolj poslušati kot ljudi. Prej prestrašeni in bojazljivi, spomnimo se samo, kako je Peter v strahu pred trpljenjem svojega učitelja trikrat zatajil, so bili po prijemu Svetega Duha njegovi učenci napolnjeni z nepremagljivo željo svetu oznaniti Kristusa. Pričevali so o svojem upanju, tudi če jim je oblast to prepovedovala, tudi če so bili vsi nasprotni. Če človek nosi v sebi življenje, Božje življenje, to veselo oznanilo, da je smrt premagana, da je življenje močnejše od smrti, potem tega preprosto ne more skriti. To govori iz vsega njegovega bitja. Kristjani, ki želimo živeti iz svoje povezanosti s Kristusom, smo v očeh neverujočih večkrat nekoliko drugačni, morda čudni. Vojaki, na primer, niso hoteli sodelovati pri preganjanju nedolžnih. Medicinske sestre in zdravniki so dobili ukor, bili odpuščeni ali udeleženi posmeha, ker niso hoteli sodelovati pri uničevanju človeškega življenja. Novinar velja za dolgočasnega, če ne želi pisati o lepem in dobrem, če želi pisati o lepem in dobrem, ne pa o raznih škandalih. Tudi papež Janez Pavel II. Papeža Janeza Pavla so nekateri časopisi označevali za nazadnjaškega in zastarelega, ko je v svojem delovanju in učenju zagovarjal krščanske vrednote, spoštovanja človeške osebe, od spočetja do naravne smrti, pravičnost in dobroto v mednarodnih odnosih. Spomnimo se samo na pobudo o odpuščanju dolgov revnim državam, predvsem v Afriki, ter vero v osebnega ljubečega Boga, ki nam je postal blizu v Jezusu Kristusu. Jezus je jasno napovedal, da bo imela hoja za njim visoko ceno. Učenci so že v času prvih kristijanov plačali to ceno, včasih tudi življenjem. Ostali pa so neločljivo povezani z Jezusom in z njegovo ljubeznijo. Njihovo pričevanje nas opominja, da je bolje zaupati glasu Svetega Duha, kot pa mnogim glasovom, ki nam dopovedujejo, da je ravnanje po evangeliju nemogoče, da je zastarelo, nespametno in ponujajo srečo instant, na hitro, vendar predvsem Birmance in Birmanke vzpodbujam, da zaupate v Jezusovo oznanilo, v njegovo sporočilo, da je najlepši dar v življenju takrat, kadar živiš za druge, kadar svoje življenje preprosto daješ, ga daruješ, takrat ga v resnici sprejemaš. Večkrat sem pri poroki koga vzpodbudil za konce, ne iščite svoje sreče, išči srečo drugega in potem boš našel tudi svojo srečo. Res, da se ne srečujemo vsak dan z težkimi moralnimi odločitvami, lahko pa vsak dan delamo majhne, vsakodnevne korake, ki nam pomagajo krepiti vero in ustrajnost v dobrem. Lahko se preprosto odločimo, da bomo svoje življenje in odločitve vedno v molitvi naprej prinesli pred Boga, in tudi v premišljevanju Svetega pisma iskali svojo pot. Tako bodo naša življenja postala odsev naše vere, tako kot smo to doživljali pri papežu Janezu Pavlu II. In pri našem nadškofu Alojziju Šuštarju, ki sta vsak svojim delovanjem in v zadnjih letih življenja tudi svojim darovanjem še dalje bolj postajala tisto, kar sta učila. Živa daritev Bogu v čast in v dobro človeka. Amen.